Sveika, esu Dovilė, online verslo koučerė, strategė ir gaumamo bendruomenės veiklioms mamoms siela. Prieš 4 metus palikau prestižinį darbą Šveicarijos banke bei konsultacijų įmonėje, nes norėjau susikurti savo daugiau laisvės. Mano kelias tikrai nebuvo lengvas, tačiau sutiktų įkvepiančių žmonių dėka, bendruomenės dėka, mentorių, koučerių, su kuriais pastoviai dirbu dėka, įvyko perversmas. Ir šiandien džiaugiuosi galėdama kurti, prisidėti prie kitų svajonių ir pagaliau turėti laisvę gyventi tarp Balio ir Europos su savo šeima. Mano tikslas – dalintis daugiau įkvepiančių istorijų su veikliomis moterimis, kad visos pasimokytumėm viena iš kitos, įkvėptumėm ir paragintumėm siekti daugiau. Arūnė Simanavičienė yra trinukų mama, net keletos verslų įkūrėja, mentorė, gaumamo narė, daugiau nei 10 metų vedanti paskaitas ir mokymus apie asmeninį efektyvumą, verslo pradžią studentams, verslo bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijomis. Su Arūne šiandien kalbame apie verslų paleidimą, kodėl neturime to bijoti, o suprasti kaip įprastą dalyką. Ir tikrai daug dėmesio skiriame kūrybingumui, apie kurį Arūne galėtų kalbėti ir kalbėti, ir apie kurį yra surinkusi tikrai labai labai daug žinių. Kaip jį skatinti, kaip praktikuoti ir apie ką turime suprasti, kad pagaliau atlaisvėtumėm. Nebijoju, kad ši valanda su Arūne tau neprailgs, taip kaip ji neprailgo ir man. Klausomės? Arūne, labai laukiau šito podcasto ir iš tikrųjų prisipažinsiu, kad jį teko perkelti kelis kartus. Paskutinį kartą, nes buvai mane pasakius, bet buvai išsiregistravus sudalyvauti mano podcastą per savo gimtadienį ir dieną prieš paminėjai, kad šeima tau padarė surprizą, tai būtų labai įdomu išgirsti, kas buvo per surprizas, gal gali pasidalinti.
Tai surprizų iš tikrųjų visą savaitę gavau ir tiem, kas vėlavo su sveikinimais, tai sakiau, niekada nepavėluosit turbūt, nes visą savaitę stebino mane ir draugai ir šeima. Tai tą pačią dieną, tai paminėjau su tokiu savo dabar laikinu, galima sakyti, darbo kolektyvu. Tai buvo labai smagu, nes suskaičiau kokius 7 metus nesu dirbus tokiam darbo kolektyve. Tai smagu buvo labai pabūti. Ir tą dieną, pačią mano gimtadienę dieną, tai turėjom su šeima susitikimą labai smagu ir paminėjimą, bet jau atrodė, kad tada labai smagu tą 15 dieną per gimtadienį, bet šį savaitgalį vyras labai labai nustebino, nes pirmą kartą turėjau savo gimtadienį festivalį, tai buvo nerealu, nes labai daug draugų, su kuriais planavom visą vasarą, kad susitiksim, kad būtinai reikia susitikti, tai beveik visi jie galėjo atvykti šį savaitgalį. Tai turėjom kelionę siauruku visi kartu, turėjom grupę vakare, turėjom maisto nereikėjo gaminti, nes gamino plovo tarptautinis čempionas mums maistą, tai buvo labai labai smagu, nes jau nemažai draugų turi ir vaikus. Buvo, kas su šunim atvažiavo ir buvo giminaičių vyresnių, tai visi kažkaip ir šoko, ir dainavo, ir smagiai laiką leidė ir bendravo, tai šio savaitgalio įspūdžiai, tai nežinau, net savy netelpo dar, kiek visko įvyko, tai labai labai buvo smagu.
Kaip faina, iš tikrųjų, ir visas toks festivalis tavo gimtadienio proga, tai turbūt linkiu visoms, netgi duoti gal vyrams pasiklausyti ir iš tos pradžios, kad daryti daugiau tokių surprizų. Tai labai džiaugiuosi už tave ir labai labai gera girdėti ir jaučiu netgi balse tą tokį džiaugsmą.
Dar gyvenu tais ir to visą savaitgalį.
Tai Arūne, prisistatyk visoms, kurios mūsų klausosi, kas tu tokia esi ir kaip save apibūdintum, nes tų veiklų yra milijonai ir ko užsiemi.
Tai aš esu Arūnė Simanavičienė, aš kartu su vyru auginu 3 vaikus, trinukus, šiaip aš mėgstu sakyti 3 vaikus, nes iš tikrųjų visi labai labai skirtingi. Veiklos mano irgi labai skirtingos, kaip ir vaikai labai skirtingi, Tai pagrindinė mano veikla dabar yra, tai aš esu smegenų aneurizmos fondo vadovė ir pagrindinis mano darbas dabar yra tenai. Kitas mano toks irgi, sakykime, tiesiog gal hobis, ar tiesiog ten labai turiu daug žinių ir džiaugiuosi, kad pavyksta jas realizuoti, tai yra įvairūs kūrybingumo mokymai, idėjų generavimo, tiesiog įkvėpimui, kūrybingumo įvairūs pavyzdžiai, praktikos ir panašiai. Ir dabar, vat visai nesenai, prisijungiu prie savo tėčio, jis turi odontologijos kliniką, tai padedu tenai. Ir kartais atrodo, kad tos veiklos visos labai skirtingos, bet suprantu, kad žinios apie kūrybingumą ir tokį produktyvų kūrybingumą man labai padeda skirtingose veiklose save realizuoti ir pasiekti rezultatą. Ir kita tokia veikla, kuri dar kaip ir neturi pabaigos, neužsibaigusi, bet man labai miela, tai yra mano trys kaip vienas kaladėlis, kurias pradėjau. Sukūriu iš pradžių savo vaikams šį kūrybingumo skatinimo žaidimą ir vėliau tai buvo tokio, tada atrodė verslu, sakyčiau, nes auginant vaikus daug laiko atiduodavau ir šiai veiklai, bet dabar, kaip prisimenu, aš manau, tai buvo labai smagus hobis, labai buvo gera pasimatuoti save įvairiose veiklose, nes už viską esi atsakingas. Buvo pati geriausia mokykla rasti balansą tarp darbo ir šeimos. Ir tą galėjau daryti nepakenkdama kažkam tai kitam, nes savo laiką turėjau išmokti planuoti, atsakomybės prisimti ir panašiai. Tai ir nusprendžiau visai nesenai parduoti šitą versą, tai dar procese esu tame, bet jau emociškai esu atsisveikinusi su šitą veiklą.
Tai Arūne, kaip ir paminėjai, daug veiklų, kūrybingumas turbūt sieja daugumą iš jų, apie jį dar pašnekėsim truputėlį vėliau, bet gal gali prisiminti ir papasakoti, kada prasidėjo tos tavo verslumas, nuosavos veiklos, ar trys kaip vienas kaladėlis buvo pirmas dalykas, kurį darėjai, ar jau ir anksčiau kažkokas buvo užuomazgos, ar netgi dar kiti verslai?
Tai buvo. Viskas prasidėjo iš tikrųjų, tai gimus vaikams, dar besilaukiant iš tikrųjų, su viena draugė, buvom įkūrusios kitą verslą, dar iš visiškai kitos srities, nes buvom sukūrusios blakstienų ir antakių serumą natūralų. Ir buvo labai gera patirtis ir labai smagi patirtis dėl to, kad mes pradėjom tą veiklą dar nežinodamos, kad laukiamės. Tada aš sužinojau, kad laukiasi ir po gal mėnesio jis sužinojo, kad laukiasi. Tai mūsų labai tempas sutapo. Ir viena kita labai gerai suprato, tai buvo irgi tokia labai įdomi patirtis, pirmi tie tokie įmonės įkūrimo reikalai, marketingas, Instagramas dar tik prasidėjo, dar tokios net influencerių marketingo net nebuvo tokio didelio ir aktyvaus, kaip jis yra dabar, tai vat pirmas buvo toksai pasimatavimas, ką galima padaryti vienam arba dviese. Tai va, ir paskui po serumo veiklos visos, tai atsirado paskui kaladėlis, gal po pusės metų. Ir paskui susikau, kad kaladėlis, po to nuo kaladėlį iš tikrųjų, aš kaladėlį įkūriau, norėdama paskatinti tėvus ugdyti vaikų kūrybingumą. Ir pradėjau nuo mokymų tėvams, apie vaikų kūrybingumą, apie laisvą žaidimą, apie tai, kaip ugdyti tą vaikų, kurį neugdyti, gal daugiau sakyti, neslopinti jo. Ir dirbdama su, turėjau verslo įmonių, kurių tėvam, darbuotojams, kurie yra tėvai, vedžiau mokymus. Ir iš klausimų aš supratau, kad su vaikais yra viskas labai gerai, jis tiesiog nereikia jiem brėžti ribų ir jų riboti ir viskas bus gerai su jų kūrybingumu. Supratau, kad mano amžiaus karta, šiek tiek jaunesnė arba vyresnė, su suaugusiu žmonių kūrybingumu yra problema. Tai vat po to prasidėjo mano veikla su būtent kūrybingumu ir kūrybingumo mokymais suaugusiems.
Tai prieš nėštumą ar žinojai, ar dar anksčiau, jeigu gal kai studijavai, Ar buvo tokių minčių, kad va, aš kažkada turėsiu savo verslą, ar gal kitaip viską įsivaizdavai?
Iš tikrųjų, tai ne turbūt, nes aš, mano bakalauras yra ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadyba ir aš galvoju, mes visus keistus turėjom tarptautinių didelių įmonių ir nagrinėjom jų strategijas, marketingus, kokybės valdymą, personalo valdymą ir panašiai, tai aš visą laiką galvojau, kad aš būsiu didelės kompanijos dalis. Labai stipriai įsitraukiau į studentišką veiklą, buvau studentų atstovybės ir viceprezidentė, ir prezidentė, tai tas toks lyderio atsakomybės prisėmimas man labai patiko ir aš tikrai galvojau, kad dirbsiu kompanijoje, kur turėsiu komandą, kuriai vadovausiu. Bet labai sėkiau to, sakykime taip, labai stengiausi trauk, labai daug savęs atidaviau, nulis buvo darbo ir asmeninio gyvenimo balanso. Ir man net kolegės, kurios atpažino manyje save, man pradėjo kalbėti apie perdegimą ir pradėjo sakyti, kad pabandy pasimokyti iš mūsų patarimų, kad nereikėtų pačiai nudegti ir pačiai įsitikinti. Kaip paskui būna sunku atsistatyti, bet nieko negirdėjau, mačiau savo tikslus, turėjau savo strategiją ir tiesiog ėjau labai intensyviai ir iš tikrųjų perdegiau ir buvau ir išsigandus ir norėjau visiškai keisti veiklą ir atrodė to veikloje, kurioje esu, man nei tinka, nei patinka. Ir dirbdama, paskui aš po studijų aš padėjau dirbti ISM vadybos ekonomikos universiteto Executive School ir aš tenai dirbau su mokymais, todėl galėjau pamatyti, pasisemti žinių iš tikrai savo srities profesionalų, įvairių sričių mokymus išklausyti, konsultuoti su jais ir panašiai. Bet sakau, labai daug savęs atidaviau darbe. Ir vėliau kažkaip visą laiką šalia manęs man norėjosi kūrybingumo, arba man labai buvo įdomu idėjų generavimas, bet tuo pačiu ISM-as išmokė mane projektų valdymo labai stipriai, todėl tas kūrybingumas laiką norėtų, kad turėtų rezultatą. Ir tokių kaip studijų nebuvo, bet labai norėjau vėl mokytis magistrė, tai nebuvau įstojusi, bet ir pabaigiau kūrybinės industrijas vadovų menų fakultete. Ir ten labai daug buvo su menu susijusių dalykų, su kultūros istorija ir panašiai. Ir vis tiek ieškojau kažkokio tais atsakymo to praktinio kūrybingumo. Kad nebūtų kalbama apie tai, kad kūrybingumas yra tik kažkokia genijų privilegija. Kad tu jau gimsti su tuo, tau yra duota. Yra kažkokie, nežinau, atsidaro žmonėm kanalai su kosmosu ir tik jie gali kažkas genialias idėjas sukurti. Tai viskas susidėjo tą vadybinės žinias iš bakalauro ir kūrybinės žinias iš magistro. Ir tada vat pradėjau žiūrėti, kad tikrai galima juos apjungti ir gauti kūrybinį rezultatą. Vėliau atsirado mano gyvenime ir neuromokslai, nes supratau, kad viskas vyksta pas mus smegenyse. Tai va taip, po truputį viskas keitėsi. Džiaugiuosi iš tikrųjų iš dalies, kad tas perdegimas atėjo dėl to, kad nu, toks buvo nukirtimas. Sakykim taip, jeigu būčiau ėjusi tiesiog paviršiumi ir netidavus tiek savęs, po perdegimo nebūtų ir nebūčiau pradėjusi ieškoti kitų kažkokių tais kelių.
Čia labai dažnai iš tikrųjų, kai aš paklausiu kitų, ką darytumėt kitaip, kokių klaidų nedarytumėt, tai labai dažnas pasako, kaip gal ir būtų buvę gerai jų nedaryti, bet visą tai nežinau, ar atsisakyčiau to, nes kartu jau viskas pereita ir tai išmokė, atvedė mane ten, kur esu čia, tai tavo istorija irgi kažkiek panaši. Tai dar jeigu trumpai paliečiant tą temą, tai kas padėjo tau sugrįžti į save, kai buvo labai sunku?
Motinystė, visiškai. Laikas, kadangi aš tokiam, nes aš po, kai sužinau, kad dar nesilaukiau, bet buvau sugalvojęs įstoti į aprangos dizainą. Įstojau aprangos dizainą, to pačiu dirbau kulinariniai studijai ir po pusmečio studijų sužinojau, kad laukiuos, tai reikėjo nu, labai sulėtinti tempą. Kai sužinojau, kad yra trinukai, tai reikėjo save labai ir pasaugoti. Tai buvo laiko taip pagyventi turbūt, nu tokio neskubėti, susidėlioti prioritetus, nes nebe viską gali padaryti ir ne visus kalnus gali nuversti. Tai ir būnant, besilaukiant ir paskui kai vaikai atsirado, aš supratau, kad visų jų nuversti ir nereikia. Ir nieko neatsitiks. Ir kartais savęs gali nebūti kažkur, kažkokiam darbe, kažkiam vakarėlį ar dar kažkur tais. Nes aš labai dažnai, aš tą patį galvojau, kaip pati dirbau, tą patį dažnai išgirstu ir iš kitų, kurie dirba, kad atrodo, jeigu jie išeis iš darbo, pavyzdžiui, jiem atrodo, kad kompanija sugrius. Tikrai, kai, nu, jie nesupranta, koks svarbus yra mano darbas ir panašiai ir tokia šiek tiek aukos kankinio pozicija, kad dėl kompanijos stengiasi, dėl kitų žmonių ir panašiai. Ir kai tu išeini arba nebūni kažkur, tu supranti, kad gyvenimas tiesiog vyksta ir pas tave jis vyksta ir pas kitus vyksta tas gyvenimas. Tai taip pat, tai motinystė man ir leido turbūt daug ką pasimatuoti. Aš, man nebuvo taip, kad aš, tarkim, ten ligoninės agulėčiau ar dar kažką, tai, kad labai kardinaliai tas gyvenimas keistusi, ar liūdna ta istorija kažkokia tais būtų, tai galėjau tikrai ir sudalyvauti, kur noriu sudalyvauti, ir suprantu, kad reikia sudalyvauti, kur tiesiog, ne tai, kad reikia, bet kur gerai jaučiuosi tam tikrose aplinkose, tam tikrai žmonėm ir panašiai, tai tas lėtėjimas gyvenimo buvo tikrai vienas geriausių, kuris iki dabar ir yra, iš tikrųjų su motinyste ir kaip išmokau, tai dabar stengiuosi tai ir naudoti.
Labai labai smagu man tavęs klausytis, nes tikrai įneši daug to tokio ramumo ir net ir tas faktas, kurį tu paminėjai, kad va turėjau čia darim ir blakstienų stiprinimo tepalą, ar kaip pavadinus, serumą. Ir tas, ir ta idėja, ir tu labai su džiaugsmu tai ir papasakoji, ir iš tikrųjų man primena ir tai, kad žinai, mums nereikia, mes neturim visko laikytis įsikibę. Ir ar tai būtų kažkoks verslas, ar tai būtų darbas, ar kažkas, net tikrai man tenka susidurti su tokiais pavyzdžiais, kai kažkam ar tai nesiseka, ar nepatinka, ar jau nebejaučia, kad yra tas toksai draivas, tas toksai cinkelis kažkoks, bet vis tiek laikosi įsikibę, nes nu ką čia žmonės pasakys, kas čia taip, kaip čia pasirodys, o gal aš čia pilnai nepasiekiau, bet turbūt tas procesas ir yra smagumas ir kartu mes mokomės, mes einam, matom, gal save atrandam, augam. Ir tu toks labai labai geras pavyzdys, kad to reikia nebijoti ir net, kaip pasakyti, net priimti su džiaugsmu.
Taip, man pačiai labai padėjo, visada tų minčių turėjau, bet nežinau, kaip tai vardinti, bet knygoje Didi magija yra ten vienas skyrius, kuriame parašyta, kad jūsų darbas nėra jūsų kūdikis. Jūsų idėja nėra jūsų kūdikis. Aš savo darbe, kuriame sakiau, kad paskui tas perdegimas atėjo, tai aš bet kokį projektą buvo, čia mano kūdikis. Nes atrodo, kad tu kitiem ištransliuoji žinutę, kad savęs labai daug atiduodi. Bet su tuo prisirišimu ir dažnu kartojimu, kad tai yra mano kūdikis, apie verslus mes tą patį sakom. Šeimos turi vaikus ir sako, nu čia mūsų dar ten trečias, penktas kūdikis. Tai kas atsiranda, tai tu prisiriši emociškai, tai reiškia, jeigu tavo kūdikį sukritikuoja, tau yra labai sunku, tau norisi tada slėpti iki tam tikro momento, kada tu išdirbsi ten iki ta norimos kažkas kokybės. Tau labai skaudu, jeigu kas nors atmeta tą tavo idėją. Tau, jeigu, pavyzdžiui, kolektyvė dirbi, tau labai skaudu, jeigu kas nors nori, kad ir šiek tiek pakeisti, tiesiog patobulinti, kažkas savo idėją pridėti. Tu turi savo matymą ir manai, kad va tik taip ir turi būti. Tai tas emocinis prisirišimas tikrai labai sudėtingas vėliau išvystyti tą idėją. Jeigu kas nors pasako, gal per anksti, gal pabandykim po metų, ar po dviejų ir panašiai. Tai man tai labai padėjo, dėl to man visiškai nesudėtinga buvo, nei su myli serumo, pavyzdžiui, atsisveikinti. Nes aš žinau, kad čia ta idėja, jinai pasibaigė ir aš pasitikiu savo kūrybingumu, aš žinau, kad sugalvosiu kažką tai kitą, savo arba pas kažką kitą galėsiu dirbti ir tas savo idėjas realizuoti. Tai labai visą laiką rekomenduoju ir moterim, kurios turi verslus, nes kai tu turi kūdikį namie, tai yra kūdikį, kurį pagimdai, ir dar turi kūdikį, kur visą laiką jautiesi, tarkim, kol tavo tas kūdikis namie serga, jauti, kad kažkokiu kitu kūdikiu nepasirūpinai, tai nu, labai didelį, labai išauga atsakomybė ir labai sudėtinga yra pabaigti, nutraukti viską, arba atsisveikinti, arba tiesiog duoti pertrauką tam dalykui. Nes atrodo, kad taigi turi lygiai taip pat rūpintis kiekvieną dieną, vis kažką padaryti ten ir panašiai. Tai va, ir tai nu, tik ta atsakomybė iš tikrųjų slegia ir moteris tikrai jaučiasi, priveda save irgi iki to perdegimo, ieškant balanso tarp to vieno kūdikio ar kelių ir savo verslo arba idėjas.
Tai, Arūne, pakalbėkim dabar apie kūrybingumą ir GoMama narėms esi pravedusi ir kūrybingumo dirbtuves, kurios tikrai sulaukia daug gerų atsiliepimų, girdėjau ne iš vienos, kaip buvo įdomu, kiek daug mes sužinojom apie vieną kitą, net man ir pačiai, bet irgi buvo labai, labai, labai daug gerų įžvalgų, daug kas sužinojau ir apie save, ir apie kūrybingumą ir kaip tai lavinti, ir kur to ieškoti, tai papasako, ką turėtumėm žinoti apie kūrybingumą. Nuo ko visą laiką galbūt pradedi, ką tokią turim tikrai suprasti?
Aš manau, kad svarbiausias dalykas, jeigu turite kažką savo veiklą arba darbą, arba kažką kryptį darbinę, kurioje realizuojat save, tai kad rastumėt tą gyvenimo asmeninio ir darbo balansą, reikia suprasti, kaip veikia mūsų smegenis ir kaip veikia smegenyse tas mūsų kūrybingumas, kaip jis gimsta. Tai man taip pat, aš iš savo ir asmeninės patirties, pavyzdžius dažniausiai pateikinėjau, tai yra smegenis, neuromokslai teigia, kad smegenis nėra tokios protingos iš nieko kažką sukurti. Tai yra jos, netgi mes, jeigu pavyzdžiui, sapnuojame kokį nors žmogaus veidą, kuris mums sąmoningai atrodo nepažįstamas, bet smegenys jį tiesiog atkuria, kartais gal ten kelias sekundės pamatai kažkokį žmogų, smegenys jas tą veidą atkuria. Lygiai taip pat su bet kokiom idėjom, kaip jos gimsta. Mes turim turėti iš ko, turim turėti smegenyse resursų, iš ko mes tą idėją sugalvosim. Tai yra, ta informacija turi būti labai įvairi, kad galėtumėt pasiekti kūrybingų idėjų ją sugalvoti, jūs turit turėti pirmas dalykas, tai yra profesinių žinių, tiesiog, kad žinotumėt, kaip vyksta procesas. Kitas dalykas, jūs turite, žmonės turi turėti, ar aš rekomenduoju, turėti hobių, bendrauti su kuo daugiau žmonių, kad jūs galėtumėt visiškai iš kitos srities susikrauti tą informaciją ir ją užsikonservuoti savo smegenyse ir kad jūsų darbo procese gimtų kažkoksai, nežinau, gal tobuliau valdytumėt kažkokius procesus, gal darbo rezultatas, gal bendravimas su kitais žmonėm jum padės ta kita informacija, kuri atrodo kartais visiškai yra nesusijusi su darbu. Bet kartais būna, taigi mes sakom, kaip žmonės taip sugalvoja, aš irgi pasiūlyti dirbu, kaip taip galime, bet kažko labai paprasto. Bet tas inspiracijų būtent ieškojimas ir vaizduotės lavinimas, tai tikrai labai labai yra praktinis dalykas, kuris padeda mums pasiekti geresnių rezultatų ir darbe. Aš labai dažnai sakau, kad tokį pavyzdį pateikiu, kad įsivaizduokim mūsų darbinę veiklą yra, na, mūsų, tarkim, gyvenimas yra kaip šaldytuvas, ne? Ir mes galime į jį prikrauti, pavyzdžiui, nu, pačios egzotiškiausios, pačios geriausios kokybės, tarkim, visokios mėsos, ne? Ar kažkokių tais produktų vienos srities. Ir lygiai taip pat mes ir darbe esam savo srities profesionalai, lankom visus mokymus, skaitom visas knygas ir panašiai. Ir, bet tik iš mėsos mes skanaus patiekalo nepadarysim. Mums reikia prieskonių, mums reikia daržovių, mums reikia kažkokių kitų ingredientų, kad tas skonis ir tas patiekalas būtų nustebintų kitus arba nustebintų mus ir panašiai. Tai vat, lygiai tas pats yra su mūsų bet kokia veikla. Mes turim ieškoti inspiracijų ir visi žinomiausi žmonės tų inspiracijų ieškojo. Kiti turi kažkokius konkrečius hobius, kai kurie mėgsta, tarkim, ten vaikščioti galbūt ir tiesiog žiūrėti gamtoje, ieškoti kažkokių įkvėpimo šaltinių. Kiti mėgsta skaityti knygas įvairiausio pobūdžio, nuo ten kriminalinių iki biografinių ar poezijos ar dar kažko, receptų knygų. Tai mes turim ieškoti kuo įvairesnės informacijos, kad galėtumėm rasti geresnius sprendimus savo profesionalioje srityje.
Labai labai geras šitas tavo pavyzdys su šaldytu, tiesiog toksai lengva viską įsivaizduoti ir suprasti ir perteikti. Ir žinai, man iš tikrųjų atėjo toks aha momentas truputėlį. Aš prisimenu, kai aš galiu gal dar sakyti prieš 4 metus, kai maždaug jau galvojau, kad vat, noriu palikti prieš tai turėtą darbą, ofisinį darbą. Bet man visą laiką atrodė, kad nu, bet nieko aš daugiau negaliu daryti. Nu, aš tik žinau, kaip reikia kaip čia dirbti vat, kaip konsultantė, bankė. Vat tai, ką aš mokiausi, projektus valdyti, daugiau kaip ir aš nieko nemoku. Nu, tikrai nieko negaliu pati daryti. Ir ilgai, gal netgi ir prieš tai dar kokius 4 metus aš vis galvojau, kad aš noriu palikti, kad man nepatinka, aš jutau, kad aš nesu pilnai laiminga, tai nėra tas toks mano gyvenimas, bet man visą laiką atrodė, kad, nu, bet aš tiek nieko nemoku ir aš neturiu jokių idėjų, tai ką aš daugiau galiu daryti, nu, nieko. Bet aš nieko kaip ir nedariau, o kai tik paskui pasakiau, kad gerai užteks, aš turiu susigalvoti, tai kada viskas atėjo. Ir tada aš pradėjau, žinai, keisti aplinką, bendruomenės visokias, apsupti save kitokiais žmonėmis, fiziškai pakeisti aplinką, kur labiau yra kūrybingų žmonių. Ir iš tikrųjų prisiminiau, gal prieš kelias savaites mes važiavome mašina su vyru ir aš tiesiog kažkaip žiūrėjau į lauką ir aš vyrui sakau, kad žinai, kad Taurai, turbūt gal aš niekada šito nebūčiau pasakius, bet man šiandien galvoju, nu, aš turiu tiek verslo idėjų, kad, nu, atrodo, viskas kirba ir jau net nežinai, tasme, net nėra laiko, kada jom visomis imtis, tai aš mielai ten ir vienam duočiau, ir antram, ir trečiam. Ir tada tiesiog pagalvojau, bet tai, o prieš 4 metus aš galvojau, kad, nu, visiškai nėra nulis, aš visiškai nesu kūrybingas žmogus ar kažkoks čia entrepreneris, visiškai neturiu savyje to, bet tai reikėjo, kaip tu ir sakai, atidaryti tam smegenims vietos, gauti informacijos daugiau iš skirtingų vietų, skirtingos informacijos. Ir tada, kuo tu daugiau apsupi save, kuo tu daugiau matai, kuo tu daugiau skaitai, kuo tu daugiau domiesi, tada tu ir sužinai ir tada pas tave generuojasi viskas. Tai čia turbūt viso to pavyzdys.
Labai svarbu iš tikrųjų tai tą pačią pradžią žinoti, kad mes visi esam kūrybingi. Tai nėra kažkoks stebuklingai įgyjamas dalykas. Ir yra atlikta tyrimų, kad kūrybingumą mes neįgyjame, neišmokstame, mes jį prarandame, išaugame, nes vaikai tikrai yra labai labai kūrybingi. Ir aš daug žiūrėjau, kad kodėl mes prarandam ir kokiame amžiuje mes prarandam savo kūrybingumą, tai didžiausias ir turbūt svarbiausias dalykas yra, tai yra švietimo sistema, todėl kad švietimo sistema mus išmoko ieškoti vieno teisingo atsakymo, bet čia yra viskas labai labai normalu ir taip turi būti dėl to, kad turime čia reitinguoti, ar kad vėliau po mokyklos būtų galima stoti, tarkim, į aukštąsias mokyklas arba dar kažkur. Ir kūrybingumą labai sudėtinga yra įvertinti. Dėl to aš labai džiaugiuosi į mokytojais arba tiesiog žmonėmis, kurie dirba švietimo sistemoje, kurie bent jau procese padeda neprarasti jauniems žmonėms to kūrybingumo ir skatina jį. Bet iš tikrųjų to vieno atsako, nes įvertinimo vis tiek reikia parašyti. Kol niekas nesugalvos kitos vertinimo sistemos, negu yra dabar, tai tol tas kūrybingumas ir bus toksai papildomas dalykas, bet jisai bus dar šiek tiek toli nuo rezultato, nes tiesiog labai sudėtinga yra įvertinti, išreitinguoti ir panašiai. Tai kūrybiški esam visi. Ir nereikia sakyti, kad man yra neduota, gal tiesiog žmogus užsidarė nuo tų įkvėpimo šaltinių, va, tarkim, ar darbe, ar kažkur kitur, namuose galbūt ir galvoja, kad nėra kūrybingi, tai negalvokim, kad kūrybiški žmonės tie, kurie laiko plunksną ar teptuką rankoje arba kokį nors muzikos instrumentą. Tai yra toks, aš vadinu, meninis kūrybingumas, bet mokytis iš jų yra labai gerai, nes ten visada yra sunkus darbas, ten yra labai daug susitaikymo su nesėkmėmis. Ir ten yra labai daug inspiracijų ieškojimų. Visur. Muzika gamta, muzika žmonės, tarkim, ten meno kūriniai, kažkokie paveikslai, meilė, laimė, netiks. Tai yra visur jie ieško inspiracijų. Ir nėra tik tais, kad groja tik nateles, vis tiek tenai turi būti jausmas. Ir tuos jausmus mes iš profesionalo, kuris apjungia meninį ir praktinį kūrybingumą, mes net atrodo jaučiame, ką jisai jaučia grodamas.
Koks tavo patarimas, iš tikrųjų, kaip mes galim lavinti? Žinau, kad yra daug ir per dirbtuves daug priminėjai, bet gal gali bent jau keletą tokių praktinių patarimų.
Patys paprasčiausiai, tai reikėtų išmokyti savo smegenis, negyventi ritme ir įprastose dalykuose. Tai yra, tarkim, kaip aš dažnai sakau, valytis dantis kita ranka negu yra įprastai. Tam mes, tada įsijungia daugiau nervinių ląstelių ir smegenys būna daug labiau apkrautos ir jos yra produktyvesnės. Lygiai taip pat rašymas ranka. Daug dabar labai yra ir aš labai džiugiuosi, kad yra populiaru ir populiarinama įvairių dirbtuvių yra ir vis daugiau žmonių rašo, net psichologai rekomenduoja rašyti dienoraštis. Ir kodėl yra gerai rašyti juos ranka, nes Suomijoje buvo atliktas tyrimas, tai yra, kai mes rašome ranka, mes esam daug labiau susikoncentravę į tai, ką darome, dėl to, kad smegenys bijo suklysti. Rašydami kompiuterį arba rašydami telefone, mes greitai galim paspausti delete ar ten kažką tai ištrinti, ar visą failą net ištrinti ir daugiau nebeturėti. Ir kitas dalykas, nors atrodo gal taip sunkiai pastebimas, bet net mūsų jutimo organai labiau įsijungia, tai yra mes liečiame tušinuką, jį kažkaip spaudžiame daugiau mažiau, ausis įsijungia, norėdamas išgirsti, sakykime, taip, rašymo tą procesą, tai rašymas ranka tikrai labai, labai padeda. Ir aš labai senai buvau girdėjus tokį pasakymą, kad net ir aštriausias protas yra bukesnis už patį bukiausią pirštuką. Tai yra, mes daug ką pamirštame, tai yra, kad ir koks gali būti protingas, bet visos užrašytos mintys yra daug arčiau realizavimo, negu tik pagalvojame arba įsirašome į telefoną arba dar.
Šitas geras priminimas, iš tikrųjų, nes man pačiai, nes paskutiniu metu dažniausiai kompiuterį rašau arba į telefoną užrašus, bet reikės sugrįžti prie tušinuko, prie popieriaus lapo ir rašyti, kad ir kokias kvarizelionės būtų. O ką pati darai, kaip praktikuoji, nežinau, kiekvieną dieną ar su šeima vis tiek kūrybingumą?
Taip jau sąmoningai nebepraktikuoju. Nu, kad taip paimčiau ir sugalvočiau. Nebent turiu pasiekti kažkokio tais tikslo, kuris yra nuo manęs nepriklausomas, bet tarkim ten kažkas komandos mūsų, pavyzdžiui, sugalvotas ir panašiai. Tai tada aš piešiu mind mappingus, išsirašinėju, ieškau informacijos, tarkim, ten skaitau panašus pobūdžio knygas arba kitos ryties, bet manau, kad bus naudinga kažkas knygas. Tai daugiau naudoju versle, o asmeniniam gyvenime esu visiškai paleidusi ta prasme, kad suprantu, kad bet kas ką darysiu, kas nebus sėdėjimas ant sofos, mano smegenim ir mano kūrybingumui padeda. Žaidimas su vaikais, stebėjimas jų, muzikos klausimas, vaikščiojimas gamtoje, bendravimas su žmonėm, visi šitie paprasti dalykai, viskas lavina kūrybingumą ir tikrai padeda. Tai tokių sąmoningų, kad kaip turėčiau įpročių, aš tengiuosi iš vis dabar atsisakyti, atsisakyti skaičių savo gyvenime, vat nuo šių metų pradžios, nes atsitinka gyvenimas ir tų skaičių nepasiekė ir man asmeniškai būna didelis nusivylimas. Aš dažnai rašydavau net ir kalendorius, ten tarkim, ten sportas kiek laiko, ten kažkoks podcastą būtinai paklausyti, knygos kažkiek puslapį, būtinai 10 puslapį perskaityti, kiek knygų per metus perskaityti, su kuo susitikti, nes ten tarkim senai mačiausi ar dar kažkas. Ir tada atsitinka gyvenimas arba kas turi darželinukus vaikus, supranta, atsitinka ligos ir tu negali kontroliuoti ir man keldavo labai didelį stresą, būnant su vaikais ir aš tada 100% su vaikais negaliu pabūti. Ir to pačiu save graužiu, kad kažko nepadariau, nepaskaičiau knygos, arba skaitau knygas ten 3 kartus užmigdama, dėl to, kad turiu perskaityti kažkokį puslapį skaičių, nors geriau tą dieną eičiau tiesiog valandą anksčiau miegoti ir visiems namuose būtų geriau. Tai sakau, nebepraktikuoju taip, kad pratimais, nes turbūt gyvenu aš visom tom praktikom ir pratimais. Ir nes savo tokioje, kaip vadinu, kūrybingumo metodų bibliotekoje turiu apie 260-280 įvairių metodų iš įvairių knygų prisirinkus, tai aš kart nuo karto perskaitau, atnaujinu tas žinias, bet nebe kūrybingumą priemu kaip žaidimą, turbūt sakykim taip, ir leidžiu tiesiog savo žaisti, negalvodama apie visiškai ten kažkokius galutinius rezultatus, ką aš turiu pasiekti. Ir tai žinau, kad man yra naudinga, bet to pačiu labai labai padeda susitvarkyti su stresu. Tas savęs neribojimas, sakykim taip, arba į kažkoks rėmus nenustatymas.
Man labai kalbėdama priminė vieną mintį, kurią man koučerė pasakė, tai kad mes nieko neprivalom. Nes viską, ką mes susigalvojam, viską mes tiesiog susigalvojam. Mes nieko niekam neprivalom daryti.
Aš tą patį vat, ir per kūrybingumo mokymą sakau, kad mes niekas iš mūsų, kartais net mes galvojam, kad žmonės iš mūsų tikisi, o galvoti, ką kiti galvoja, yra pats blogiausias dalykas, bet kokioje situacijoje. Arba, kai žmonės sako, aš žinau, ką jis galvoja, tu niekada nežinai. Ta prasme, žmogus gali būti susiraukęs ir nekalbus dėl to, kad jam kažkas skauda ir jis tiesiog nenori pasakyti. Gali būti, kad jis nuklydo, prisiminė kažkokį skaudų, galbūt prisiminimą, ar dar kažkas, ar turi kažkokį rūpestį ir tas veidas jo yra tiesiog ne čia ir dabar. Ir dėl to tai ta veido mimika, pavyzdžiui, gali atrodyti, kad jis pyksta ant tavęs ir panašiai. Tai aš irgi stengiuosi savo pasakyti, kad mes niekas nieko neprivalome ir mes neprivalome nieko reikalauti iš kitų žmonių. Mes turim sukurti tokius santykius, kad mes norėtume tiem žmonėm padėti bet kokioje situacijoje arba būti su jais kartu, kurti kažką su jais kartu lygiai taip pat. Ir mes turim būti atviri ir priimti žmonės ir suprasti, kad visi gyvena savo gyvenimą, visi turi savo istorijas ir jie lygiai taip pat nieko neprivalo.
Tikrai taip. Ir žinau, kad vedi kūrybingumo mokymus ir dirbtuves ir organizacijoms įvairioms ir kompanijoms, tai kokios įmonės, kokios organizacijos ateina pas tave norėdami to? Ar tai būna labai įvairius žmonės?
Kiek man teko susidurti, jau keičiasi įmonės, bet prieš, tarkim, kokius 2 metus, ėjo tokios, sakykim, arba tiesiogiai su menu, su meniniu kūrybingumu susijusio, su dizainu, su kažkokiais kūrybiniais sprendimais, arba įmonės susijusio su inovacijom. Tai IT įmonės, pavyzdžiui, įvairios marketingo įmonės ir panašiai, bet po truputį jau tas keičiasi. Aš visai prieš turbūt mėnesį turėjau mokymą su pačia labiausiai nustebinusia, gal sakykime, auditorija, tai buvo gamybinės įmonės, 8 vyrų grupė, kurių darbinė patirtis yra toj pačioj įmoniai, ten vidutiniškai mes skaičiam, man atrodo, gal 18 metų, vidutiniškai iš jų 8. Tai iš pradžių aš juos pamačiusi, susipažinusi, aš galvoju, kad bus labai ilgas laikas įtikinėti, kad reikia tų naujų idėjų, reikia pokyčių, kaip jas galima būtų pasiekti ir panašiai, bet jie labai labai įsitraukė ir suprato naudą, man nereikėjo pardavinėti kūrybingumo arba idėjų, arba tų pačių, pavyzdžiui, misijos, vizijos, kad jos reikia pačioje pradžioje. Tai nors jie tokie visiški praktikai, jie turi savo ten, tarkim, net yra gamybinės, kaip čia pasakyti, nu, operatoriai jie vadinami, ta prasme, kur valdo, kaip suprantu, tas didelėse gamyklose įvairias didelės mašinas, tai visi jie puikiai suprato, aš suprantu, kad keičiasi kompanijose, net ir, ne tik, kad jauna karta ateina, bet ir patys žmonės supranta, kad reikia kitokių sprendimų, reikia nebegali monotoniškų kažkokių dalykų daryti, kad pasiektum geresnį rezultatą arba kad tu būtum naudingas tai kompanijai.
Ir ko tikisi dažniausiai tada tokios įmonės?
Dažniausiai tai tikisi konkrečių įrankių. Ką gali daryti, bet dažnai ir aš pati iš patirties, va, kai sakiau, kad esu dirbusi su mokymais ir nu, aš projektus valdžiau mokymų, bet matydavau konsultantus ir auditoriją, kaip jie užsivedė po pačio mokymo yra. Tai ir dažnai labai atsirastavo vienas kitas žmogus, kuris sakydavo, nu, ir vėl mokymus. Nu, jo, užsirašysim, bus fainai, pabūsim su žmonėm, pabendrausim, išeisim ir užsisuksim į rutiną ir viskas. Tai aš laikas stengiuosi, kad iš mano mokymo išsineštų bent vieną dalyką, kurį jie gali daryti po valandos mokymų arba kitą dieną, bet tai nereikalautų, žinai, sukurti keturių, atsisėsti ir ten keturias valandus kurti kokią naują strategiją, pavyzdžiui, ar inovaciją kokią nors. Tai aš stengiuosi duoti mažus kažkokius, atitinkančius mažus metodus, kurie jam galėtų padėti, arba tai pradedu daryti jau mokymo metu, kad jie galėtų suprasti, kaip tas procesas turėtų veikti. Nes mokymai, mano nuomonė, yra ne vaistas. Tai yra kaip maisto papildas. Tai ir jeigu jis stovės spintelėje, tai ar jis padės? Panašu, kad ne. Tai reikia naudoti tą, ką gauni. Ir aišku, to įkvėpimo, bet kokiasi mokymuose tu gausi ir motivacijos kažkiek. Vis tiek bus mažas žingsnelis į priekį. Bet žmogus turi išsinešti ir arba pats pasimatuoti, koks jam metodas tinka. Lygiai taip pat konsultantų yra didelė atsakomybė, neišgazinti žmonių didelėm teorijom, neliepti perskaityti 6 knygų, kad tu galėtum kažką pasiekti, bet jie kuo greičiau galėtų pasiekti rezultatą.
Labai džiaugiuosi galėdama jums šiandien pristatyti Arūnę, nes tai neįlinis žmogus. Ji yra tikra GoMau bendruomenės siela, visada užburinti savo nuoširdumu, tiksliomis įžvalgomis ir noru padėti. O kartu ir ta moteris, kurios pilna visur. Ne kartą paklausiusi aplinkinių, ką dar galėčiau pakalbinti savo podcastui ar renginiams, išgirsdavau Arūnės vardą. Ir su šypsena veidu atsakydavau, taip, Arūnė žinau ir labai didžiuojus, nes ji priklauso mano bendruomeniai. Tad, jei ir tu nori prisijungti prie tokių šaunių moterų kaip Arūnė, apsilankyk gomama.lt puslapyje ir jungis jau šiandien. Kaip tave Arūnės suranda žmonės ir ar mokymus šituos dirbtuves, ar tu jas jau reklamuoji daugiau, ar kaip tave suranda?
Labai įvairiai. Buvo organizacijų, kuriom aš priklausiau. Kaip narė, tarkim, buvau ten kokios mažos asociacijos. Buvo, kad pati, pavyzdžiui, pasisiūlydavau, nes ieškodavo, nu, tarkim, matydavau, kad klausimai yra iš mano srities. Buvo visiškai atsitiktinių, tarkim, gamybos, tą įmonę, kur sakiau, tai susirado Google pagalba, kur aš kažkada buvau susikūrusi paslaugos LD puslapį, niekada neturėjau mokamos jokios versijos, bet jiem kažkodėl išmetė mane. Ir jie turėjo 3 variantus iš konsultantų išsirašę ir man pirmai paskambino ir mes pašnekėjom ir sako, o, viskas aišku, sako, tai va taip ir padarykim. Buvo, kas rekomenduoja, tarkim, ten iš pažįstamų žinau, kad rekomenduoja, buvo įmonių, kur dirba pažįstami žmonės ir su kuriais esu kalbėjusi apie kūrybingumo temą, pavyzdžiui. Tai labai labai įvairiai. Aš nereklamuoju, aš turiu susikūrusi arūne.online puslapį, kuriame esu susidėjusi trumpus aprašymus įvairių temų, atsiliepimus, nes man jie labai labai malonus ir labai brangus, nenoriu, kad kažkur prapultų. Bet aš jo nereklamuoju, nes mokymai man yra, sakykime, hobis ir kol kas nėra pagrindinė veikla ir aš nesistengiu dabar auginti, nes kai pradėjau stengtis auginti, pradėjau daryti dalykus, kurie man nepatinka ir paskui tada labai bijau save privesti, kad ir tema man nepatinka. Tai va, tai palieku tiesiog taip ir... Ir įvyksta gyvenimas ir susijungia tam, ko reikia, su mano žiniomis ir va tokiais, pačiais įvairiausiais būdais susiranda.
Tai dar aš turiu tau klausimą, gal kurio aš pati nelabai ir mėgstu, nes kai klausia, vat mama, ir čia kuri verslą, tai kaip tu spėjai viską, nes kaip ir atrodo, nieko mes šiandien spėjam, to balanso kaip ir nėra, ne visą laiką, bet vis tiek, Arūne, gal tada gali pasakyti iš to kampo, ką praktikuoji ar praktikuoji kažkokias praktikas, ar kas tau padeda atrasti visgi kažkokį balansą, išlikti savimi?
Man turbūt net ir gali klausti, kaip aš viską suspėju, nes aš pati savo visai nesinai tik atsakiau, kaip aš viską suspėju. Tai aš suspėju tiek, kiek aš susiplanuoju. Aš išmokau nebesakyti, kad padarysiu kažką rytoj. Ir tada supratau, kad žmonės ir nesitikė rytoj iš manęs. Aš pasakau, kad padarysiu po 2 savaičių, ir jie sako, o taip greitai? Arba dar kažkas. Aš visą laiką stengiuosi pasilikti laiko nenumatytiam dalykam, kaip pavyzdžiui, ten vaikų ligos, arba dar kažkas. Tai aš stengiuosi padaryti dalykus, ir, tarkim, ten pasidaryti ilgąjį savaitgalį, tikrą ilgąjį savaitgalį, be ten, tarkim, telefono, namų darbų ir ten ir panašiai. Tai man kažkaip, aš net su savo tėčiu, nes tai turėjau pokalbį, nes daugam yra dar ir sunku, kas dirba ypatingai su konsultaciniam versle apie kainą. Kaip nusistatyti tą kainą, kokia yra tavo vertė ir kaip pasimatuoti. Ir sulaukus vienos įmonės skambučio, kad nori mokymų ir tie mokymai buvo ne tokie, kokias temas aš jau turiu pasiruošusi, ten reikėjo tiesiog daugiau pasiruošti ir man dėl tos kainos kažkaip tai čia ir ten tos buvo tik tais 3 akademinės valandos, tas laikas atrodo toks nedidelis ir panašiai ir aš pradėjau žiūrėti, ką kiti konsultantai, vienu žodžiu, aš nusičiau jiems sumą, kas man atrodo labai labai daug. Ir imant tai, kad kaip kitose darbuose ten, tarkim, koks yra atlyginimas ir kaip ten valandas pučias ir panašiai, ir aš atsimenu savo tėčių, sakau, čia yra tiek daug pinigų, sakau, aš nežinau, jie turbūt tikrai atsisakys, ir nu, čia yra tiek daug pinigų, sakau, tėčiui, už 3 valandas kokia suma. Ir jis man sako, ne už 3 valandas, čia už visą tavo gyvenimą, kiek tai susikaupus, tai gal dar net mažokus, sakyčiau. Tai va, tai aš turbūt nebegalvoju, nebespaudžiu savęs, aš nežinau, kaip pasakyti, aš tikrai padarau tiek, kiek susiplanuoju, arba kiek realiai galvoju, kad reikia padaryti. Ir būna labai sunkių dalykų, kur tau reikia kartais paieškoti, bet yra žmonių, kurių gali paprašyti pagalbos, ir aš vaikus auginu ne viena, tai aš be problemų galiu bet kur išvykti ir mano vyras su 3 vaikais puikiai prabūna ir panašiai, tai tikrai man nereikia ten priruošti dabar kažko, tai ten arba ten labai stresuoti, kad kažkas atsitiks ir panašiai. Tai tas suspėjimas, sakau, yra tik tai, kad tu padarai tiek, kiek tu susiplanuoji padaryti. Gal kalbant kartais atrodo, kad čia ir tas verslas, ir tas verslas, bet kuriuose veiklose aš išmokau, pavyzdžiui, dirbti po 2 valandas per dieną, vietoje 8. Nes ir šiaip aš stengiuosi per dieną susiplanuoti, bet aš dirbu, ta prasme, tikrai pakankamai produktyviai, nes žinau, kad aš turiu tik tais tiek laiko. Aš stengiuosi dirbti 4-6 valandas, nes man, aš jeigu dirbu 8, aš nedirbu tas 8 valandas. Aš žinau, kad aš turiu laiko kavai, skambučiui, kažką per YouTube pasižiūrėti, paklausyti podcast'o, dar kažką. Tai aš nusibraukiu, tą, kas supratau, kad tiesiog išvaistau ir aš padirbu tą laiką ir nebegalvoju. Ir kitas dalykas, irgi vat su mamom, kas yra, aš to balanso asmeninio gyvenimo ir darbo pradėjau ieškoti ir sau radau tai, kad nebegalvoju, kad dabar aš mama, dabar aš čia verslininkė, tarkim, ten ir panašiai. Aš pradėjau žiūrėti, kaip aš jaučiuosi. Jeigu yra dienų, tarkim, man labai skauda galvą ir aš nieko negaliu padirbti. Ir aš jaučiuosi per save, bet dar atsakomybė, tada yra vaikai, ten dar kažkas. Aš tiesiog tą dieną nedirbu visiškai, nes aš žinau, kad tai bus tiesiog dar didesnis stresas. Arba, tarkim, jeigu vakare man būna įkvėpimas, ką nors padaryti, tai vyras pabūna su vaikais. Ir aš tas porą valandą ar ten valandą kažką tai darau, nes aš žinau, kad geriau dabar man pasidaryti tą valandą, negu rytoj bandyti prisiminti, ką aš planavau padaryti ir tą padaryti per 4 valandas. Aš geriau kitą dieną tas 4 valandas skirsiu vaikam. Tai neriboti savęs ir negalvoti, nesilyginti, turbūt irgi labai svarbu. Ir nesilyginti su tais žmonėmis, kurie viską suspėja ir niekada neklausti, kaip jie viską suspėja. Ta prasme, kad savo, nes kaip jie suspėjo, aš nesuspėjau. Nes nu, viskas, aš manau, kad aš pirmus 2 metus, augindama vaikus, aš tave per daug spaudžiu. Aš stengiausi viską suspėti. Bet kai dabar manęs paklausė, kaip aš auginau vaikus pirmus 2 metus ir dar aš užsiminėjau su kaladėlėm 3 kiekvienas ir panašiai, tai aš dabar paskutiniu metu atsakau, tai kad tos 2 metus aš vaikus auginau taip tarp komos ir transo, žinai, kažką prisimenu, kažką gal nelabai, kažkur tai manau, kad labai save nualinau netgi kai kuriuose vietose. Tai va, tai tą suspėti reikia tiek, kiek susiplanuoja ir kiek tau reikia, nes kartais nereikia visko padaryti tiesiog.
Tai Arūne, pabaigai, kokį patarimą, nors čia jau davėjai daug patarimų, bet dar gal kažkokį nori kažką pasakyti mūsų klausytojams?
Aš noriu, kad žmonės klausytų savęs visų pirma ir kad darytų, atrodytų, elgtųsi, bendrautų su kitais, kaip jiems patinka, kaip jiems jaučiasi gerai tam tikrose situacijose, rūbose, santykiuose ir panašiai, o ne tai, kas jiems tinka. Nes tada mes įsispraudžiam save, vadinam tai komforto zoną, bet dar vieną dalyką iš savo mokymų kūrybingumo galiu pasakyti apie komforto zoną ir tą išlipimą iš dėžės ir panašiai. Tai mano teorija yra, kad komforto zoną nereikia iš jos lipti visiškai. Ta prasme, yra labai gerai ir aš manau, kad žmonės daug daugiau gali padaryti ir galime pamatyti tą ir vaikuose, kai jie jaučiasi saugus. Tai ką reikia daryti? Reikia plėsti savo komforto zoną. Reikia žiūrėti dalykus, kurie patinka, žiūrėti dalykus, kurios sugebame, pavyzdžiui, tai turbūt ir mano palinkėjimas yra plėsti tą savo komforto zoną. Lygiai taip pat aš pavyzdį duodu su Marina Abramovič. Tai čia yra visiškai mano nuomonė, kai galim nesutikti kiti, kurie galbūt daugiau ir nuosekliau stebi jos gyvenimą, bet perskaičius knygą apie ją, aš supratau, kad Marina Abramovič nėra žmogus, kuris galvoja už dėžės ribų arba lipa iš savo komforto zonos. Ji per visą savo gyvenimą, jos komforto zoną išsiplėtė iki viso pasaulio, iki visų įmanomų dalykų. Jinai nepradėjo nuo labai tokių kraštutinių dalykų. Jinai pradėjo nuo įvairių, man atrodo, pasimatavimų, tai va tą reikia daryti gyvenime. Pasimatuoti, pabandyti, bet kai jaučiatės nesaugus, grįžti į savo komforto zoną, grįžti į tą aplinką, kurioje gerai jaučiatės. Ir tiesiog plėsti savo komforto zoną iki viso pasaulio.
Tai Arūne, koks trumpis klausimai, koks yra tavo hobis ar keli hobiai?
Mano hobis yra knygos, aš manau. Tai tas viduriukas tarp asmeninio gyvenimo ir darbo, tai yra knygos.
Ir Jei galėtum pavakarieniauti su bet kuo, kas tai būtų?
Didelė šeima. Ta prasme, šeima su pusbroliais, tetom ir panašiai. Aš visą laiką norėdavau ir kas tai kada nors bus, tai yra didelis stalas. Nes aš galvoju, kad mes taip užsisukam savo kasdienybėje, kad vienintelis dažniausiai mus jungiantis dalykas yra maistas. Vis tiek visi valgom. Ir vis tiek visi valgom per šventes, pavyzdžiui. Tai aš labai norėčiau, kad tiesiog tas, tai, ką darom vis tiek kasdien, būtų su artimiausiai žmonėm bent kartą per savaitę, kartą per mėnesį. Tai man smagiausia, kad mano visa šeima galėtų pavakarieniauti kartu ir mano vaikai matytų tą bendravimą, artimą, visokiausiai su šypsenom, gal kažkas ten susipyksta, gal kažkieno nuomonės nesutampa, bet ten manau, kad susirenka tokie ir pasimato tikriausiai žmonės.
Ir kokia asmenybė tave įkvėpia? Gal kažkoks žymus žmogus?
Mane įkvėpia, kažkaip senai buvo per šitą, tikrai, ką nors tas super gyvenimą pagalvojus. Bet dabar tai greitai įkvepianti asmenybę. Aš manau, kad aš galiu mokytis ir įsikvėpti iš pačių įvairiausių žmonių. Tie žmonės, kurie moka plėsti savo turbūt komforto zoną ir gyvena taip, kaip jiems patinka, bet tuo pačiu su pagarba kitiems ir supratimu, kad net ir gyvendamas tai, kaip tau patinka, tu turi didelį įtaką kitiems žmonėms, tai ta pagarba kitiems, pagarba aplinkai, dėkingumas istorijai, žmonėms, kurių niekada gyvenime nesutikai, bet jeigu jų nebūtų, nebūtų ir šiandienos, tie, kurie moka gyventi iš tikrųjų čia ir dabar, tiesiog savo pasakydami, kad jie gyvena čia ir dabar.
Tai Arūne, ačiū tau labai už šitą kūrybišką valandą. Ačiū, kad daliniesi, ačiū, kad esi, ačiū, kad irgi esi Go Mama dalis ir kad taip šiltai priimi ir įkvėpi kiekvieną mūsų. Tai ačiū tau ir ačiū visoms, kurios klausėsi.
Ačiū labai, labai smagu buvo.
Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Go Mama podcasto savo mėgiamose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Go Mama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur rasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclasses įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikėlimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.